No, naša kmetija pravzaprav ni bila kmetija s tradicijo. Mi smo začeli z nič, mi smo se kmetijo izmislili. Pravzaprav živimo v takih lepih krajih in nam je bilo hudo, ko smo vsak dan odhajali v Ljubljano, doskrat po temi, nazaj po temi in smo rekli, da imamo mi poskusiti nekaj početi Šentjošt. Takrat je bilo kar nekaj bregov tukaj, ki so se praktično že zaraščali in jih noben ni hotel in nekako smo potem na koncu odločili za koze. Začeli smo najprej pri starmu očetu eni njegovem hlevu, ki je bil takrat prazen. Danes smo pa pravzaprav že v ta tretjem. Začeli smo s kozam, ki za krave niti pogojev nismo imeli. Ko smo začeli, smo mislili, da bomo mi to mleko prodajali. Rekli so, da se prodajajo v bolnice in tako naprej, kar se je izkazalo, da ni bilo res. Tako da na koncu smo morali praktično se naučiti delati sir. Smo se ga naučili, učimo tudi druge delati sir in kmetija pač živi. Obdelujemo pa v glavnem tukaj po vasi vse te hujše bregove, kar je zelo breg, popasemo, nekaj pa tudi v dolini pokosimo, tist, kar drug noče, pa tist mi pokosimo.
Omenili ste, da ste se odločili, da na mesto službe v Ljubljani izberete torej kmetijstvo, delo na kmetiji, ampak tudi delo na kmetiji ni vedno ravno lahko in idilično.
No, še zdaleč ne. Zdaj tukaj v hribih samo s kmetijstvom je zelo težko preživeti, tako da mi že leta to kombiniramo tudi z drugimi stvarmi. Zdaj ena stvar je, da imamo pač predelavo, pa sami večino tega prodamo direktno, tako da to je nekako, vendar ni dovolj velik vir dohodka, da bi preživeli, tako da jaz sem prej delala na statističnem uradu, zdaj pa že praktično 23 let delam kot samostojni ekspert za kmetijsko statistiko. Tako da, se veste, hribovci imajo ponavadi gost, rečemo, da imajo tam kakšno banko, da lahko, kadar bi kaj investirali, saj nekaj tam vzame, no mi gost, da nimamo, ko smo začeli z nič, pa se pri nas hecajo, da sem jaz tista gmajna od te kmetije.
Pa če smo mogoče še malo bolj konkretni, omenili ste izdelavo sira, kaj pa vse še pride dejansko iz vaše kmetije, kaj vse še lahko pri vas dobimo?
Glavni proizvod je kozje mleko, kozji siri, nekaj malega mleka dokupimo ovčega, tako da imamo nekaj tudi ovčjih stvari, pa mešano ovčje kozje. Zdaj le napomnil, za veliko noč bomo začeli prodajati kozliče. To so ta glavni proizvodi. Imamo srečo, da bomo tukaj tudi klavnico zraven, tako da lahko pravzaprav vse to, kar pravzaprav meso prodamo. Popraševanje je veliko, delamo pa, bom rekla, tako kot narava hoče. V bistvu nekako smo po zimi, nimamo mleka, ostamo, ko so koze breje, sicer pa nekako od velike noči pa do novega leta smo na trgu, tako da naši kozlički so pri mamah, kar povzroča manj stresa živalim, nam povzroča manj stresa. Pa menimo, da je zima pa nekoliko počitka tudi nujna, ne sam zato, da se spočijemo, ampak tudi, da malo razmislimo, kaj počnemo in kako bi delali naprej.
Kje pa naši poslušalci in poslušalke lahko kupijo vaše izdelke, zagotovo tudi pri vas na kmetiji, verjetno pa tudi kje v kakšni trgovini?
Lahko seveda dobijo pri nas na kmetiji, sam mi smo zelo leteči, tako da je fino, če nas prej pokličejo, da se dogovorimo. Celo leto smo na tržnici pri Intersparu Vič, kjer naša občina organizira vsako soboto dopoldne. Mogoče sem kakšne velike praznike, kdaj, da ko so ljudje po dopusti, takrat nas ni. Sicer pa od velike noči do novega leta smo pa tudi še pri gostilni Žabar na parkirišču na Vič od popoldne, ob sredah. Tako da ni nas težko dobiti, kakšne stvari tudi pripeljemo, kdaj, če ne gre drugače. Sicer pa dajemo še ne tri manjše trgovine v Ljubljani, večinoma pa naše stvari najdejo po malo boljših gostilnah.
Omenili ste prenos znanja. Kako konkretno prenašate znanje, ki ste ga seveda v teh letih osvojili, tudi na druge?
Ja, to delamo na veliko različnih načinov. Ena od stvari, ki je jaz osebno počnem že leta, skupaj z kolegico, pa zdaj še z mlajšimi kolegi, je, da učimo kmete varne predelave surovega mleka, to so tako imenovane smernice dobre higienske prakse, ki v predelavah na kmetijah nadomešča HACCP, je pa narejen na osnovi HACCP-a. Sicer pa organiziramo dosti kot razna izobraževanja, tudi s pomočjo predavateljev iz tujine, iz Avstrije, iz Francije, tukaj na kmetiji, ali pa v okviru združanja kmečkih sirarjev, včasih pri zvezi rejcev drobnice, pač v različnih kontekstih, od zdravja živali do predelave, do varne predelave. Nudimo pa tudi, da lahko se pridejo, tisti, ki se želijo s tem malo bolj resno ukvarjati, lahko pridejo v bistvu na tako delovno prakso, katero mora sicer plačati, ampak v tistih tednu, dveh, za koliko se odločijo, dobijo pač znanje recepture, delajo z nami, se zelo, zelo potrudimo, da grejo od nas pravzaprav znanjem, da bi lahko začeli. Nekateri pa tudi ugotovijo, če prej niso tega počeli, pa imajo neke romantične ideje o kmetijstvu, da pa mogoče to kljub vsemu ni za njih, zato ker je kmetijstvo je sicer tudi romantika, ampak romantike je bolj malo, veliko več je pa trdega dela.
Ko ste že omenili trdo delo, kmetijstvo prinaša tudi druge izzive. Kateri so tisti največji izzivi, s katerimi se mogoče soočate pri vašem delu?
Zdaj, ker smo v hribih, je v bistvu naš izziv že sami pogoji dela. Kar pomeni, če želimo delati, da bi bili manj fizično obremenjeni, pa da bi delali bolj varno, rabimo, bom rekla, specialno opremo za te hribe, ki je pa praviloma bistveno dražje od tiste, ki je na ravnini. To vrstne kmetije, kot smo mi, tudi zelo težko pridejo do kakšnega javnega denarja kot pomoč pri investicijah, ker smo, tako bom rekla, ekonomsko nismo zelo sposobne zaradi vseh teh naravnih ovir, ki jih imamo. Seveda pa zadnja leta je pa tudi problem, da so vse pogostejše suše, toče, vetrolomi, tako da pač smo tovarna pod nebom in moramo v skladu s tem pač delovati, živeti, poskušamo nekako vse to preživeti. Pa tako bom rekla, ker imamo še nek vir dohodka izven kmetije, to lažje za nekoga, ki pa v bistvu izključno živi samo od kmetijstva, pa mislim, da so kakšna leta kar zelo huda.
Kaj pa samo povpraševanje po kozjem siru in kozjem mleku? Se vam zdi, da je nekako povpraševanje že nekako isto kot po kravjem mleku, kravjem siru, ali je še zmeraj to neka specifika, ki jo le določeni ljudje kupujejo?
Vsekakor se povpraševanje povečuje in to zelo povečuje. Pač kozji sir je bil mogoče včasih prepoznan samo bolj v smislu, da je bolj zdrav, pa marsikomu po okusu ni bil všeč ali pa imel neko slabo izkušnjo iz preteklosti, ni dobil nekega dobrega sira. Danes mislim, da je v Sloveniji veliko dobrih kozjih sirov, tudi kupcev nam ne manjka, zdaj pa, da bi bilo pa tako povpraševanje kot po kravih, pa seveda ni. Mislim, niti ne moramo konkurirati, niti s količinam, niti s čem drugim. Mi smo začeli to takrat početi, ker je bila to neka tržna niša, pa je še vedno tržna niša, tako da tisti, ki se odloči za to dejavnost, posebej tukaj v hribih, mogoče na takih malo težjih pogojih, lahko od tega na nek način poskuša s tem živeti.
Zagotovo je še veliko idej in načrtov, tudi verjetno kakšna ideja, kako bi se vaša ponudba, vaše posestvo širilo. Lahko že kaj izdate tudi našim poslušalcem in poslušalkam, kaj načrtujete v prihodnosti?
Ja, trenutno sva z možem že v penziji, jaz bom kmalo, tako da bojo mogli načrtovati mladi. Tako bom rekla, po eni strani so zelo radi kmetujo, vendar razmere niso prav enostavne in tudi mi, če ne bilo nekega drugega dodatnega dohodka, bi kmetija težko preživela, tako da bomo pač videli v naslednjih, v bližnji prihodnosti, kakšna bo bodočnost te kmetije oziroma ali jo bojo nadgrajevali. Sigurno so priložnosti tudi v turizmu, ampak tako kot kmetijstvo, tudi turizem ni lahka panoga, tukaj veliko ne prebereš. Kakorkoli, mladi se bodo morali odločiti, kako in kaj. Zdaj, kmetija ni velika, nima kakšne dobre zemlje, tako da pravzaprav, če bodo s tem nadaljevali oziroma ko bodo nadaljevali, bodo morali enako razmišljati o nekih drugih dopolnilnih dohodkih, da bo kmetija lahko preživela.
Pa če ste že načeli to temo, pa mogoče zaključimo takole, glede na to, da ste omenili mlade, imate kakšen nasvet, glede na vse vaše izkušnje, glede na to, da tudi prenašate znanje na druge, za tiste mlade, ki mogoče se spogledujejo s to mislijo, da bi začeli s kmetovanjem, imate mogoče kakšen nasvet, kakšno spodbudo, kako se vsega skupaj lotiti?
Kmetijstvo je zelo lepa stvar v osnovi. Ma en tisti del tudi romantike, če hočete. Po drugi strani je naporna, jaz mislim pa, da pač tisti, ki bo hotel danes biti v kmetijstvu, bo moral biti inovativen. Težko je pričakovati, da bo lahko preživel izključno od kmetijstva, pač moral bo najti poti do kupcev, direktne poti do kupcev, mogoče še karkoli zraven. Tisto, kar pa se mi zdi zelo pomembno, pa je znanje. Znanjem smo lahko uspešnejši v samem kmetijstvu, Lažje tudi marsikaj predstavimo potrošniku. Tako da tisto, ko včasih je, so rekli, da je za na kmetijo, če se ne boš učil, boš pa kmet, mislim, da tisti časi so zelo, zelo mimo, tako da danes bodo uspešni tisti, ki bodo imeli znanje, ki bodo imeli ideje, ki bodo znali tudi razmišljati, bom rekla, rečemo po angliško, out of the box, se pravi na nek svoj nov način, ker svet se izjemno hitro spreminja, kljub temu, da je kmetijstvo neka v osnovi neka konzervativna panoga, kjer pravzaprav kakšnih stvari ne moreš kar spremeniti, treba je delati. Kljub vsemu jaz mislim, da je treba imeti poleg trdega dela še veliko mero inovativnosti, pa poguma tudi.